Сусвет.
У эфиры Радио Свобода. У студии Сергей Навумшин. А зараз про подзею в белорусском свете больш подрабязна. Прадстаўнікі апазіцыйных партый у Беларусі прапанавалі правядзенне дыялогу пад эгідай БСЕ, як гэта было напрыканцы 90-х гадоў. Верховны суд прызнаў законным рашэнне Міністэрства юстыцыі аб адмове ў рэгістрацыі руху «Малдая Беларусь», лідарам якога з'яўляецца Каспяровіч. На працэсе над Мікалаем Аўтуховічам ды іншымі абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту сведка абверг паказання абвінавачанага Ларына адносна абрэзу вінтоўкі. Гэта і іншае ў нашай праграме далей. А пачынаем мы з працоўнай паездкі ў Беларусь групы амерыканскіх бізнэсоўцаў. Прымаюць патэнцыйных заакіянскіх інвестараў на вышэйшым узроўні. Напярэдадні з імі сустрэўся Александр Лукашэнка, а сёння вёў перамовы прэм'ер-міністр Сергей Сідорскі. На што разлічваюць беларускія ўлады, робячы чарговую спробу зменшыць эканамічную ды палітычную залежнасць ад Крамля? Гэта высвятляў наш корэспандэнт Ігар Карней.
Амерыканскі бізнес-дэсант – гэта 10 прадстаўнікоў кампаній у сферы высокіх тэхналогій, юрыдычнага кансалтынгу, машынабудавання. Беларуская дзяржава гарантуе ім самыя спрыяльныя ўмовы, пад кожны перспектыўны праект абяцае прэферэнцыі. Праўда, пры канцы 90-х амерыканцы ўжо мелі сумны досвед супрацоўніцтва, якому не дапамаглі ніякія прэферэнцыі. Стратную вытворчасць у абчаку пад Менскам аўтамабіляў «Форд», якую ўрэшце давялося згарнуць. Сергей Сідорскі нагадаў, што ў лепшыя часы Беларусь актыўна развівала стасункі з амерыканскімі кампаніямі, вынікам чаго стаў таваразварот больш чым у 700 мільёнаў даляраў. Аднак далейшаму росту перашкодзіла палітыка. У 2008-м ЗША ў сувязі з парушэннем правоў чалавека ў Беларусі замарозілі актывы шэрагу беларускіх прадпрыемстваў, сярод якіх Белнафтахім, Лакафарба, Палімір ды іншыя. Не спрыяе актывізацыі і практыка ўжывання тарыфнага рэгулявання ў дачыненні да некаторых катэгорыяў беларускага экспарту. Пра палітычны аспект напярэдадні гаварыў і Александр Лукашэнка. Маўляў, да супрацоўніцтва гатовая, але без спробы прыгнёту. У гэтым сэнсе ён спадзяецца, што адміністрацыя Барака Абамы зменіць стаўленне да Беларусі.
Мы гатовы аставіць все абіды в прошлом і начаць плодотворнае сотрудничество не только в эканамической, но и в других сферах. Наша страна заинтересована в развитии полноценных, взаимовыгодных, конструктивных отношений с мощнейшей державой мира. Но они должны основываться на принципах невмешательства во внутренние дела другого государства, взаимного уважения и доверия.
Беларускі ўрад заклікае амерыканцаў далучацца да будаўніцтва планіровачнага ядра дзелавога раёну Менск-Сіці, узяць удзел ва ўзвядзенні першай беларускай АЭС, пашыраць фармакалагічную і юрыдычную прысутнасць. Экс-старшыня Савету Рэспублікі, навуковец Александр Вайтовіч, лічыць, што тэарэтычна бакі могуць знайсці агульную мову ў асобных сферах. Аднак спадзявацца на вялікі плён наўрад ці выпадае. Ступень свабоды вытворцаў у Беларусі і ЗША настолькі адрозніваецца, што гуляць на роўных папросту немагчыма.
З'явіцца і попыт на вырабы высокатэхналагічныя, нават што і ўзнікнуць новыя прапановы. Заўсёды людзі думаюць, як пераадолець гэты крызіс там, дзе высокая ступень свабоды вытворцаў. У нас з гэтай прычынай крызіс будзе, думаю, мець большыя наступствы адмоўныя, чым у краінах, дзе эканоміка больш свабодная.
У Беларусі разлічваюць на цікавасць інвестараў перадусім да парку высокіх тэхналогій, дзе ўжо ёсць пэўныя сумесныя напрацоўкі. Гаспадары паведамілі гасцям, што беларускі тэхнапарк паспяхова канкуруе з індыйскім. Аднак адзін з рэзідэнтаў кажа, што працэс цяпер назіраецца хутчэй зваротны. Сумесныя праекты не развіваюцца, а дзе можна згортваюцца.
Они не то чтобы сражаются. Они говорят, ребята, вы, конечно, хорошие, с вами хорошо работать, но понимаете, интересы бизнеса, они превыше всего. И, например, практически все проекты, они сворачиваются. Там, где можно заменить сотрудниками.
Па выніках перамоў у Менску вырашана заснаваць раду дзелавога супрацоўніцтва. Лукашэнка ідэю ўхваліў, паабяцаўшы асабістую падтрымку цікавым праектам. Вы на хвалях Радыё Свабода. Нагадаю, што ў Менску працуе тэлефон аўтаадказнік нумар 266-39-52. Тэлефануйце, выказвайце свае заўвагі, меркаванні, прапановы. Яны могуць прагучаць у нашым эфіры. Таксама мы чакаем вашых ацэнак якасці прыёму на нашых новых хвалях. Нагадаю яшчэ раз, што нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце па адрасе свабода.орг. Ну а зараз да тэмы выбараў у мясцовыя саветы. Сёння мінае пяты дзень, як дазволеная перадвыбарчая агітацыя кандыдата ў дэпутаты. Але многія кандыдаты агітацыю гэту яшчэ не пачалі, бо не маюць друкаваных улётак са сваёй праграмай ды біяграфіі. Узнікаюць праблемы і ў выкарыстанні пляцовак да сустрэчаў з выбарцамі. Акрамя таго, кандыдаты ад партыі наракаюць на адсутнасць дапамогі з Менску. Канкрэтызуюць сітуацыю ў рэгіёнах карэспандэнты «Свабоды». Іх паведамленне запісаў Вячаслаў Кулік.
На Магілёўшчыне апазіцыйныя кандыдаты ў дэпутаты публічнай агітацыйнай кампаніі яшчэ не распачыналі. Прычыну ўдакладняе Андрэй Белагубаў.
Незалежны кандыдат у дэпутаты аблсавету Владзімір Шанц у сваёй агітацыйнай пасіўнасці вінаваціць улады. Яны, цвердзіць актывіст аб'яднанай грамадзянскай партыі, арганізавалі выбары такім чынам, каб схаваць ад выбарцаў канкурэнцыю кандыдатаў.
Выбарчая кампанія павінна быць арганізавана так, каб людзям было зручна галасаваць, зручна сустракацца з кандыдатамі, бачыць іх дыскусіі, ацэньваць, хто з них лучше, хто хуже. У маёй выбарчай акрузе нумар 35 ёсць адно месца, дзе я маю магчымасць сустракацца с выборщиками, и это место находится за пределами моей округи.
Технічныя праблемы і занятасць не дазваляюць распачаць агітацыйную кампанію актывістцы ствараной партыі «Беларуская хрысціянская дэмакратыя» з Магілёва Марыі Кульманавай.
Послезавтра вот начнем, уже документы получим и будем начинать. У нас еще листовки не готовы. Я еще команду собираю. Я первый раз, я очень волнуюсь. Так же, как по сбору подписей я ходила, волновалась, но я все сделала сама.
Віцебшына. Пакуль зарэгістраваны на кандыдата ў дэпутаты, дэмакратычныя актывісты яшчэ толькі працуюць над сваімі улёткамі ды плякатамі або дамаўляюцца з друкарнямі. У гэты час агітацыйная кампанія за іхных праўладных канкурэнтаў ўжо пачалася. Удакладняе Браніслава Станкевіч.
Районная газета «Наша Талачинщина» еще в лютом надрукувала нарисы про директора Кохановской средней школы Ирину Толкачеву, старшиню сельскохозяйственного комплексу «Красноселье» Сергея Марченко, а так само про інших керівників и чиновников районного масштабу, которые после 25 соковика стали кандидатами. То же самое от початку соковика робила и Аршанская газета, а так само городская газета «Відьбичі». Витебский сябр Архкомитету по створению Белорусской социал-демократичной партии «Народная громада» Алексей Гарутиков каже, что такая практика уже дала. И артикулы в Видьбичах можно лечить незаконной детерминовой агитацией.
Мы еще только начали собирать подписи. Мой потенциальный конкурент, который потом был впоследствии зарегистрирован, Курганов Игорь Борисович, начальник ЖЭО-22, дает огромное интервью, рассказывает, какой он потомственный коммунальщик.
Активист створанной партии «Белорусская христианская демократия» Владимир Романович балетуется у горсовет тени в самом центре, недалеко от технологичного университета.
Вчера я написал две заявы. Первая заява была на имя ректора университета, как он представил помешкание для встречи с выборцами. И другая заява была на имя проректора Петра Шута, який конкурент на выборах, а пропонова была об совместных каких-то выступах, дискуссиях. Есть задумка о том, как снять невеличкий видеоролик про себе.
Видеофильм про себе и свою программу Владимир Романович меркует изместить у интернете.
Градзенщина. На Градзенщине кандидаты депутаты разлічваюць толькі на свае сілы, перадае Міхал Карневіч.
Мікалай Ласевіч з вёскі Варняны Астравецкага района балатуецца ў абласны савет. Агітацыі ён не пачынаў, таму што бегае зараз па друкарнях і раённых газетах, каб надрукавалі ягоную праграму. А паўсюль з яго слоў кажа, што трэба пачакаць. Цяжэй за ўсё, на думку Ласевіча, падчас выбарчай кампаніі будзе з грашыма. Сродкі, якія выдзяляць з выбарчай камісіі, цалкам пойдуць на патрэбы друкарні, а ягоныя выбарцы жывуць на тэрыторыі двух раёнаў: Астравецкага і Ашмянскага, і да іх трэба яшчэ дабрацца.
Ресурсаёмкая будзе, вельмі расходная кампанія. У меня такого ресурса нема, и я практически не в стане буду провести полноценную кампанию без некой поддержки. У меня же нема сроков. Половина сам, это бензин, это расходы других, и так далее. А этих расходов у меня нуль.
На допомогу своей партии ГП Падару Ласевіч таксама не мае надзеі і ўжо бачыць гэта зараз, бо на партыйным з'ездзе было прынята рашэнне не браць удзелу ў выбарах. Сябра БСТБ грамада з Вялікай Бераставіцы Алег Рамашкевіч таксама балатуецца ў абласны савет. Ягоны супернік цяперашні старшыня гарадзенскага абласнога савету Спадар Карпу. Спадар Рамашкевіч кажа, што вядзе сваю выбарчую кампанію практычна адзін. Да агітацыі яго пакуль таксама справа не дайшла.
На жаль, дапамогі моцнай партыі няма. І гэта прыкра. І ўвогуле мне такое ўражанне, што і не тільки об'єднати демократичні сили, тут могли б попрацювати. Просто мені так здається, що ми не зовсім ведаємо, чого ми хочемо. Берестовіця – це не Вітебск, не Городня і не Брест. Тут особлива допомога потрібна. Куди йти, до кого ходиш, дзвониш, ніхто нічого не ведає.
Сказав сябр БСДП громада з Великої Берестовіці Олег Ромашкевич. Ви на хвалях свободи, ми притягнемо після обвістки.
У вёску Понизовья мне довелося приехать с заочной насцярогой да вымушенным спазнением. Спярша аршанские оппозиционеры поинформовали, что так официально не вызначенная, у межах якой выборчей округи будет голосовать участок мясовых выборов невеликое поселище у 400 жихару. А я ж, подошёвши о 5 раницы на аршанский автовокзал, на электронном табло убачу только даденное у вчерашних вечеровых маршрутов. Про сгодину мой автобус дышел, а табло ж засталось неизменным. Мое подороже у вёску Понизовья на Аршанщину.
Подороже свободы слухайте у нашем дальнейшем эфире. И зараз до темы выбухов у метро, у московском метро учора. У медіях з'явилася суперечлива інформація про те, чи з'являється одна з потерпілих від теракту московських метро громадянка Білорусі. Покуль кінчаткового відказу на це питання нема, передає наш кореспондент Олесь Дашчинський.
На гарачай лініі расійскае міністэрства надзвычайных сітуацыяў, а таксама ў расійскім міністэрстве ўнутраных справ пацвердзілі, што адна з пацярпелых Вольга Руденка грамадзянка Беларусі. У яе стан сярэдняй цяжкасці.
Руденка Вольга Александровна, Беларусі, 30 лет.
Тым часам беларуская амбасада ў Маскве паведаміла агенцыям, што гэтая інфармацыя не пацвердзілася. Прэсавы сакратар беларускага міністэрства замежных справ Андрэй Папоў патлумачыў.
Ну, высвятляе зараз пасольства займаецца гэтым пытаннем, бо ў іх такая з першых рук інфармацыя найбольш аператыўна з'яўляецца ад адпаведных расійскіх структур. Там ж ёсць нашы прадстаўнікі нашага міністэрства ўнутраных справ, так, які кантактуюць з іх расійскімі калегамі, таксама выяўляюць яе магчымую прыналежнасць да грамадзянства той ці іншай краіны. Зараз нашае пасольства гэтай справай займаецца. Ну, я мяркую, што не нейкая такая блытаніна, яна выклікана менавіта тым, што вось такія надзвычайныя абставіны.
У маскоўскай лякарні імя Боткіна праз тэлефон не далі ніякай інфармацыі пра самаадчуванне пацярпелых.
Она лежит в 25-м городе Ленина.
Як быть громадянину Беларуси, коли он потрапить у подобную ситуацию на территории союзной державы? Куды звертаться своякам? Андрей Попов потлумачил.
Коли это медичная допомога, так вогуле здесь никаких проблем нема. У нас ровные права с российскими громадянами об оказании медичной допомоги. И тут такая допомога, как мы разумеем, оказывается без всякой дискриминации.
Поводле господара Попова, свояки могут звертаться праз телефоны, названные отповедными российскими структурами, ці то міністэрствам надзвычайных сітуацыяў. Таксама гэта інфармацыя павінна дублявацца на сайце амбасады Беларусі. Аднаўленнем страчаных дакументаў грамадзяніна Беларусі займаецца беларуская амбасада.
Я не ўпэўнены, што ў гэтым выпадку мы маем такія праблемы, бо дадзеная грамадзянка ніякай дапамогі не звярталася. Але безумоўна, усе грамадзяне ведаюць тое, што яны ў стане звярнуцца ў пасольства нашай краіны там, дзе яны ёсць.
Нагадаў прэсавы сакратар беларускага МЗС Андрэй Папоў. Вы на хвалях Радио Свободу, в Пражской студии Сергей Навумчик. Нагадаю, основные темы дня. Сегодня минает пятый день, как дозволена передвыборчая агитация кандидатов в депутаты мясцовых советов, але многие кандидаты агитацию еще не почали, бо не мают друкованных улеток со своей программой и биографией. Представники оппозиционных партий Беларуси пропоновали проведение диалогу под эгидой ОБСЕ, как это было наприкінці 90-х годов. Верховный суд признал законным решение Министерства юстиции об отмове у регистрации руху «Молодая Беларусь», лидером якого является Змітер Каспярович. На процессе над Миколаем Автуховичем да іншими обвинувачеными у подрыхтовцы теракту сведка вверх показания обвинувачена Ларина относно обрезу винтовки. Мастаку и громадскому дзячу Алексею Марочкину сегодня исполнилось 70 годов. У Беларусі вступив у силу закон об парадку виїзду з Республіки Білорусь і уїзду Республіки Білорусь громадянам Республіки Білорусь. Новий закон продовжує полегку справі виїзду за межі країни трьом категоріям громадянам – обвинуваченим, осудженим і подозрюваним. Чи закрануть ГТ зміни опозиційних політиків? высвятляла Галина Абакунчык.
Апазыцыйны палітык Сергей Скрабец адзін са 125 тысяч грамадзян, якім выезд з краіны забаронены. Упершыню невыязным ён стаў у выніку адміністрацыйнай справы і штрафу, прысуджанага за мітынг прадпрымальнікаў у горадні. Потым былі крымінальныя справы, за якія нават адседзеў у турме, але і зараз не спадзяецца, што новы закон зменіць ягоны статус.
Мы живем в тоталитарном краіне, таму у сторону паляпшэння нейкага і паслаблення у нас ніколі не прымаліся ніводнага закона. Таму я лічу, што становішча будзе пагаршацца на першую чаргу палітыкаў.
Новы закон прадугледжвае дадатку абмежаванне на выезд для грамадзян, за якімі суд усталёвае прэвентыўны нагляд, і для тых, хто завінаваціўся ў справах пра банкруцтва. Застаецца таксама абмежаванне для так званых ухілістаў, юнакоў, якіх змушаюць служыць у войску. Аднак і іншыя маладыя апазіцыянеры мяркуюць, што ніякія змены заканадаўства не будуць мець уплыву на ўмовы іх выезду, гаворыць старшыня Маладога фронту Дзмітрый Дашкевіч.
Я думаю, што новы парадак выезда за мяжу ніякім чынам не паўплывае, прынамсі на активистов демократичного руху. Потому что все те выпадки, которые были у меня, моих поплечников, они никак юридично не тлумачились. Я, когда вышел с тюрьмы, не мог выехать, где приблизно тягом года. Я год переписывался с прокуратурой, и мне врешті-решт отказали, что я так и был выездный. Настю Положанку никак не выпустили. Так само у Польшу раз некий час отказали, вот что помылка, мовляв, в базе дать. То бок режим, когда ожидая кого-то не выпустить за межу, и он это сделает, не опирающийся на некий юридический.
Сярод невыязных апазіцыйных палітыкаў у розныя гады былі Анатоль Лябецька, Артур Фінкевіч, многа хто з маладых актывістаў розных палітычных партый і рухаў. Гэтым і іншым апазіцыйным палітыкам ніякай палёгкі ад новага закону чакаць не варта, заяўляе юрыст праваабарончай арганізацыі беларускі Хельсінскі камітэт Гары Паганяйла.
По палітычным матывам нікому не адказваюць. Палітыкаў, активистов подводят под основания искусственно. Например, возбуждает уголовное дело, и он становится невыездным, потому что он подозреваемый по уголовному делу. Это уголовное дело может годами лежать в столе, потому что оно возбуждено искусственно и только с единственной целью. Для того, чтобы поставить шлагбаум на пути за границу. Точно таким же образом молодого человека могут затаскать повестками в армию и не будут выпускать, потому что он якобы уклоняется от призыва. Возбудить гражданское дело о взыскании некой мифической задолженности и так далее. Можно искусственно имитировать любые обстоятельства, было бы желание у наших исполнителей это творить. И они творят.
Лежит правоборонца Гары Паганяйла. Вы на хвалях Радио Свобода. На працэсе над Мікалаем Аўтуховічам ды іншымі абвінавачанымі ў падрыхтоўцы тэракту сведка абверг паказання абвінавачанага Ларына адносна абрэзу вінтоўкі. Перадае наш карэспандэнт Алег Груздзіловіч.
Сведка жыхара Вакавыску Вясерік патлумачыў суду, адкуль узялася старая дробнакаліберная вінтоўка, з якой паводле Александра Ларына на загад Аўтуховіча быў зроблены абрэз. Вось што пра паказанне сведкі распавяла адвакат Тамара Сідарэнка.
В разговоре с ним Ларин услышал, что он когда-то там в лесу нашел старую ржавую винтовку, и надо было стрелять голубей, и Ларин спросил, и они поехали. Он отдал Ларину. С Астуховичем на эти темы разговоры не велись.
Патлумачу поводле показания у Ларина, этим обрезом небыто он был узброен, и коли рыхтовал замах на старшиню Городенского облвыканкаму Владимира Саученку. Падчас падзеяў, які таксама вывучаў сёння суд, сведка Міхаіл Савельеў працаваў старшынём Вакавыскага райвыканкаму. У 2004 годзе Савельеў наведваў офіс фірмы «Нікатранс» падчас галадоўкі Аўтуховіча і ягоных калегаў на знак пратэсту супраць ціску мясцовых і падатковых органаў. На той сустрэчы прысутнічаў і былы старшыня Гарадзенскага облвыканкаму Владзімір Саўчынка. У Савельева адмыслова пыталіся, ці чуў ён пагрозы на свой адрас ці адрас Саўчынкі ад Аўтуховіча. Сведка адказаў, што не чуў пагроз ніколі. Таксама было пытанне сведка Мікалая Раманец, якога адмыслова прывезлі на суд з Глыбоцкай турмы. Паводле назіральніка за працэсам Вячеслава Сіўчыка, сведка не мог нічога патлумачыць пра падзеі, якія фігуруюць у справе. Чаму ён увогуле апынуўся ў справе? Некалькі гадоў таму Мікалай Раманец, які ўжо сядзеў у турме, меў тэлефонную размову з Владзімірам Асіпенкам. Змест іх размовы перадаў свабодзе Вячеслаў Сіўчык, які прысутнічаў на працэсе.
Прывітанне Мікалай, прывітанне Владзімір. От тут каля мяне ёсць чалавек, я дам трубку. Прывітанне Юра. Рады тебя чуть. Так. Ну, Юра, як ты трымайся, все будет добро. Человек тебе передавал, что удяч.
Паводле Вячеслава Сіўчыка, следства магчыма мяркуе, што гэтак перадавалася падзяка Юрыю Арцюкевічу за тое, што ён падпаліў дом міліцыянта ў Вакавыску. Між тым дакладных доказаў гэтага ў размове не гучала, кажа назіральнік. У конце сегодняшнего поседжения судья Алексей Тятюхин задоволил ходатайство боков об тем, как выкликать сведок, у тем лику тех, кто покуль не заявился. Всего будет еще выкликано 15 сведок. Так само судья задоволил ходатайство прокурора Эльдара Сафарова об выклику потерпелого благострашней Градинского обувыконкаму Владимира Санченки. Процесс обновится 1 красовика.
Передавал Олег Грузделович. Сегодня мастаку Алексею Марочкину исполняется 70 годов. К этой дате присвечена вольная студия.
Мастак может натхняться прыгажостью, жанчины, ти природы, поэзия, ти живописом коллеги. Ти мало чим Алексея Марочкина натхняя диктатура. И это, видать, самое незвычайное натхнение.
Да вот я жартую, ну а что, коли нас у всех посадят? Ну, коли разом будем сидеть, так это ж добрая компания будет.
Мару об тым дні, калі змагу далучыцца да вашых знакамітых пленэраў у вольнай Беларусі, напісала ў віншаванні Алексею Марачкіну старшыня Рады БНР мастачка Івонка Сурвіла. Вольную студыю слухайце ў нашым эфіры пазней, а зараз апытанне. Ці трымаеце вы перад Велікодны пост? Пра гэта пытаўся ў гарадзенскіх мінакоў наш корэспандэнт Сергей Астраўцоў.
Конечно, надо, это же святое дело. Я сам по национальности католик, поляк. Нам родители что с детских годов приучали к этому держать строго пост.
Ну, по мере возможности, но получается, стараюсь мясо не есть сама. И знаю, тоже у меня много знакомых постится, я православная сама. Пост мы соблюдаем.
Я-то по пятницам, а большой пост так не придерживаюсь. А дети мои, то они стабильно. Я-то православный, они католики. То они пост выдерживают так, как почти что положено. Среда, пятница на одних этих галушках и на рыбе.
Рыбы барзе это не, но соблюдаем пост. Ну так, раз и два раза на этот день. Среда, пятница.
Не, не притримлююся. Життя настільки складене, що сили черпати приходиться тільки з їжі. Ні, куди вже худніть? Нема куди.
Родители придерживаются поста. Мы, к сожалению, нет.
Много работаем. Бухгалтера.
Умственно тяжелая, поэтому надо есть мясо. Все простятся. Мы нет. Хотя планируем.
Пост 3 месяца был. Не 3 месяца, поменьше. Вы имеете в виду, как постился, вот я лично. Знаете что, может быть, даже грешил кое-чем мясном.
Притримливаемся. Во-первых, пост – это время такое спокойное, время рассуждения над своей жизнью, над своими поступками, осмысливание того, что было, что есть, что будет. Постим по пятницам. Но последняя неделя, начиная с четверга, да, ограничиваем себя в потреблении мяса. Но так, чтобы очень уже безумно постили, нет, такого нет.
Главное, пост это должен быть в наших душах. Все переосмыслить, все ли в жизни делаем так, как положено. Может, кому-то и нанесли неоправданное оскорбление, поэтому надо попросить прощения, чтобы в этот праздник прийти с чистой душой и с чистым сердцем.
Гэтак адказвалі жыхары горадні на пытанне нашага корэспандэнта. Ну, а зараз званкі на свабоду. Агляд тэлефанавання падрыхтавала Ніна Студзінская.
Добрый день. Пачнем праграму з роздуму нашага сталага слухача Іллі Копыла.
25 сакавіка мы адзначылі дзень волі, дзень незалежнасці. Што кінулася ў вочы? На пляцоўцы ў акадэміі навук я не заўважыў кіраўнікоў шмат якіх палітычных партый. Чаму яны праігнаравалі гэты дзень? Няўжо ўсё разам захварэлі свіным грыпам? На мітынгу большасць складала моладзь. Было шмат людзей. Гэты дзень усіх, хто прыйшоў на мітынг, аб'яднаў адной ідэі незалежнасць. Але вельмі шкада, што мітынг закончыўся і мы ўсе зноў сталі кожны па сопку. Гэта тычыцца не только людей, але и политических партий, и громадских организаций. Илья Копыл.
Вяскоўцаў непакоіць, як при таких высоких коштах на паліва узараць гарод. І чаму на сяўбу сродкаў на паліва не хапае, а на адпачынак першых асобаў дзяржавы сродкі знаходзяцца.
У меня есть маленький тракторец, двухцилиндровый бензиновый двигатель у него. Для того, чтобы запахать огород, мне надо заплатить за ведерко бензину 20 тысяч. Я хотел бы узнать, сколько заплатил Александр Лукашенко для полета у Словению на двух самолетах и второй раз на двух самолетах у Швейцарию. Сколько он расходовал хорошего, сколько ему обошлось это и за какие гроши он туда летал? Солигорск, Андрей.
С допомогой военного оглядальника тыдневика «Белорусы и рынок» Александра Олесина мы подлечили, у якую копеечину обходится только одна дорога на отпочинок керовника Украины.
Если взять класс самолета, на котором он летает, Boeing 737, заправка такого самолета 40 тонн авиационного керосина. Так как он в два конца летал, 80 тонн, какой-то страховой запас, округлим до 100 тонн. Литр такого топлива стоит 4000 белорусских рублей. Только по топливу в районе 100 тысяч долларов. Есть еще плата за пролет по территории того государства, за аэронавигационное обслуживание, затраты персонала.
Таким чином, только на паливо для одного самолета ідзе каля 100 тысяч даляраў. Адпаведна, калі самалётаў было два, у два разы больш. А вось ці ёсць у кіраўніка краіны квіткі на аплату, даведацца не ўдалося. Працягваем праграму «Званкі на свабоду». Слухачы нашага радыё актыўна абмяркоўваюць міжнародныя стасункі.
Янукович, украинский президент, едет 14-15 красавика в Америку, а Лукашенко чего-то не пускает. Сейчас начал проситься в Америку, чтобы поднять экономику. Давно треба было так робить, Александр Георгиевич. Американцы – это наши сябры, это наши союзники.
У отношений с Венесуэлой треба обмерковывать и техничный бок гандлю. Хотя Венесуэла – Латинская Америка, але там добро ведают катапиллеры, маки, джондиры. И хутко зрозумеют, что лепшее. У додаток погоршится экономичная ситуация в Венесуэле. И будет драпать Лукашенко, как Советский Союз, с Египту, Сомали, Афганистану и других краин.
Сталы слухач «Свободы» з Барысова на теракты у московским метро отгукнулся, як звичайно, вершаванными радками.
Выбухи спынятся одразу, коли Россия свое войско выведет с Кавказа. Люди на Кавказе так само с мозгами, и они без России разберутся сами. Курневич, Борис.
Нагадаю, что телефон «Свободы» у Менску 266-39-52. Працуе 24 годины на сутки. Телефонуйте и пишите, делитесь новинами, выказывайте свое ставление до подеи у Беларуси у свете.
Агляд телефонування подрихтувала Ніна Студінська.